Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia, msomaji ni Patrick Nduimana. Nchi ya Botswana imeamua kuondoa sheria inayopinga mapenzi ya jinsia moja katika ukanda wa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, ambako zaidi ya nchi dazeni mbili zina sheria ya kuharamisha mapenzi ya jinsia moja. Jumanne, mahakama kuu ya Botswana ilitoa maamuzi kwamba ni kinyume cha katiba sheria mbili za nchi hiyo ambazo zilifanya mahusiano ya jinsia moja kuwa kosa la kwenda jela kwa muda wa miaka 7. Jaji Michael Elburu anasema sheria nyingi ambazo zilikuwa ni za kikoloni zilibagua wachache katika jamii na kushangiliwa na wanaharakati waliokuwa wamejaa mahakamani hapo. Mtu mmoja ambaye hakutajwa jina kwa sababu za usalama wake alipinga sheria hiyo mahakamani. Ikiwa imebaki miezi 17 kabla ya uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2020 hapa Marekani, huko katika jimbo la Iowa, ilionekana kama uchaguzi huo ndio umefika wakati. Kwa wakati mmoja walikuwepo makamu wa rais wa zamani na anayeongoza katika wagombea wa chama cha Democrat Joe Biden na rais Donald Trump wakifanya mikutano yao katika jimbo hilo. Kwa wiki kadhaa, rais Trump na Biden, ambao wote wako kwenye umri wa miaka ya 70, wamekuwa wakitupiana maneno kuhusiana na sera zao na tabia. Hata hivyo, mikutano yao ilionekana si ya kupangwa na wakuu wa karibu, ambapo kila mmoja alikuwa umbali unaozidi kilomita 160 na mwenzake. Trump kwa upande wake ametangaza kugombea muhula wa pili. Anafanya ziara katika majimbo hayo ya kati akizungumzia nishati mpya, alafu atakwenda Des Moines, mji mkubwa wa jimbo hilo la Iowa ulio na zaidi ya wakazi 200,000, kwa ajili ya chakula cha jioni na kuchangisha fedha na wa Republican jimboni humo. Wakati Biden anatembelea maeneo matatu mashariki mwa jimbo hilo, Utumwa, Mount Pleasant na Davenport. Rais wa Marekani Donald Trump alikumbana na maswali siku ya Jumatatu kuhusu makubaliano yake na Mexico katika kudhibiti uhamiaji, lakini alitoa ufafanuzi kidogo sana kwa kile alichosema ni eneo lisilotajwa la makubaliano alipozungumza na waandishi wa habari. Ni mtazamo mwingine wa kile tulichofanya, alijibu Trump wakati wa mkutano mfupi huko White House, wakati akimpongeza mshindi wa mbio za magari za mwaka huu za Indianapolis 500. Muda mfupi uliopita akiwa White House, Trump amesisitiza mbele ya waandishi wa habari kwamba bila tishio la kupandisha ushuru kwa bidhaa zote za Mexico, Marekani na Mexico hazingefikia mkataba kuhusu kukabiliana na uhamiaji haramu wanaoingia Marekani kupitia mpaka wa kusini. Trump amesema katika mazungumzo ya wiki jana utawala wake na Mexico walifikia mkataba bora, akisema Mexico imekubali kusaini mkataba wa siri ambao upo kwenye waraka huu. Trump ameonyesha waandishi wa habari akijizuia kutangaza mambo muhimu yaliyomo kwenye mkataba huo wa siri. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Russia Vladimir Kolokslev amesema mwandishi wa habari wa uchunguzi Ivan Golunov ameachiwa huru kutoka kifungo cha ndani. Katika taarifa yake leo Jumanne, Kolokslev amesema polisi waliohusika kumkamata mwandishi huyo wa habari wamesimamishwa kazi. Kolosova anasema uchunguzi wa kibiolojia na alama za vidole vimepelekea maamuzi ya kufuta mashtaka ya kihalifu kwa Ivana Golunov kwa kukosa ushahidi kwamba alihusika na kutenda uhalifu. Na baraza la wawakilishi la Marekani hivi leo linatarajiwa kupiga kura kuhusu hatua ya kuidhinisha kesi dhidi ya mwanasheria mkuu William Barr na mshauri wa zamani wa White House Don McGahn. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia juu ya taarifa za kufungwa mpaka wa Somalia na Kenya, mpaka ambao upo katika kaunti ya Lamu unaofahamika kwa jina la Kiunga. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ukata wa fedha ambao umevikumba vyuo vikuu binafsi nchini Rwanda. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanza na taarifa zinazoeleza kwamba Kenya imefunga mpaka wake na Somalia na kukataza shughuli za kibiashara. Mpaka huo upo katika eneo la Lamu, ukiwa ni mmoja wa mpaka kwenda nchini Somalia, na mpaka huo unaelezwa kuwa ni wa Kiunga. Ripoti zinaeleza kwamba kufungwa huko ni hatua ya kukabiliana na masuala ya usalama, hasa vitisho kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab wenye kufanyia operesheni zao nchini Somalia. Kenya katika miezi hii ya hivi karibuni imekuwa katika mgogoro na Somalia kuhusiana na mpaka wa bahari. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema hatua hiyo inawezekana kuwa ni moja ya hatua kadhaa ambazo zimeshachukuliwa kuipa msukumo Mogadishu kutokana na kufunguliwa kwa mashitaka ya mgogoro wa mpaka katika bahari ya Hindi. Nimezungumza na mwandishi wa habari wa Radio Citizen aliyeko katika kisiwa cha Amu, Rahma Rashid, na kwanza nikataka kufahamu ni taarifa gani wanazo na ni nini kinaelezwa na mpaka huo upo katika hali gani.
Kulingana na hizi taarifa za kufungwa mpaka wa Kenya na Somalia ambao ni eneo la Kiunga liko katika kaunti ya Lamu ukanda wa pwani, ni taarifa tete kutokana kuwa upande wa idara ya usalama wanasema mpaka haujafungwa, na upande wa wananchi kuongea wao wamesema mpaka umefungwa. Pengine tukianza na upande wa wananchi, ni kwa sababu Kiunga ni eneo ambalo si rahisi kufika, sababu ni eneo lilo mpakani na operation inaendelea katika eneo hilo, ambapo vikosi mbalimbali vya maafisa wa polisi, wanajeshi, RPDU, maafisa wa mipaka wanaendeleza doria katika eneo yale dhidi ya magaidi wa Al-Shabaab. Na kama baada ya kuongea na wananchi kwa njia ya simu katika eneo lile, wamesema kwamba sasa hivi, kabla mashambulizi ya kigaidi kuwahi kushuhudiwa, walikuwa wanaweza kuenda nchini Somalia muda na wakati wowote ule. Lakini baada ya mashambulizi kushuhudiwa, mpaka ule uliweza kudhibitiwa. Sasa ikawa ni wananchi wanapotaka kwenda nchini Somalia kufanya shughuli za biashara ndogo ndogo, pengine kununua mafuta, mchele, wanakuwa vitu kule ni rahisi. Sasa katika ule mpaka kulikuwa na afisi ya uhamiaji, ambapo walikuwa wakifika pale wanapewa idhini ya kuingia nchini Somalia. Lakini kulingana na wananchi wamesema kwamba sasa hivi ni takriban wiki tatu ambapo afisi ya uhamiaji haipo tena, imeondolewa. Na hivyo basi hiyo ni hali ambayo imewapelekea wao kuweza kuingia nchini Somalia, kwa sababu walikuwa wanategemea afisa wa uhamiaji kuwapa kibali, kuwapa idhini ya kuingia nchini Somalia. Lakini kutokana na kuwa hakuna afisa ya uhamiaji pale, imekuwa changamoto kwao kuingia nchini Somalia.
Hii hatua ya kuondolewa kwa maafisa hao wa uhamiaji wa Kenya ambao walikuwa wanawapa ruhusa watu kuvuka kwenda nchini Somalia, kuondoka kwao kunahusishwa kwa namna yoyote ule kwa mgogoro uliopo baina ya Somalia na Kenya?
Baada ya kupata taarifa hizo za wananchi, sasa niliweza kumtafuta kamishna wa kaunti ya Lamu ambaye ni Joseph Kadiri aweze kunithibitishia iwapo mpaka wa Kiunga umefungwa ama mpaka haukufungwa. Lakini baada ya kufanya naye mahojiano moja kwa moja, ameweza kueleza waandishi wa habari kwamba mpaka wa Kiunga anavyofahamu yeye haujafungwa na shughuli zinaendelea kama kawaida. Wananchi wanaruhusiwa kuingia Somalia kama vile kawaida. Wa Somalia pia wao wanakuja Kenya, ambapo wao wanakuja Kiunga. Wananchi wa Ras Kamboni nchini Somalia wanakuja Kiunga kutafuta huduma kama vile afya, elimu. Kwa hivyo kutokana na kamishna amesema hiyo si idara yake, kwa hivyo swala hilo hajui na hana ufahamu wote tena na kwamba kama mpaka umefungwa. Lakini tu akasema kwa wale wavuvi wanaotaka kwenda kuvua nchini Somalia, kama pia kwa wananchi kama wanataka kupita wawe na vitambulisho na wawe na idhini kutoka kwa afisa ya uhamiaji. Na kwa wavuvi, kwa sababu kutokana kuwa hakuna afisa ya uhamiaji pale, inakuwa watu changamoto kwa wananchi kuvuka. Lakini kwa wavuvi wanapoenda katika shughuli zao za uvuvi, wahakikishe wamebeba kadi za uvuvi na pia vitambulisho, na waweze kujisajili wanapoingia na wanapotoka. Lakini kufikia sasa bado maafisa wa Lamu County Commissioner ambaye ndo mwenyekiti wa usalama anashuhudia kwamba bado yeye anasema mpaka haujafungwa na shughuli zinaendelea. Lakini ni kauli ambayo ilipingwa na wakazi wenyewe wakiunga huko, wanasema kwamba mpaka wao wamefungwa kutokana kuwa hakuna afisi ya uhamiaji pale. Kwa hivyo inakuwa changamoto wao kuvuka kuingia Somalia kwa sababu hakuna mtu ama afisa wa kuwapa idhini ya kuingia nchini Somalia.
Huyo ni mwandishi wa habari wa Radio Citizen aliyeko katika kisiwa cha Amu, Rahma Rashid, akizungumza nami kuhusiana na kile ambacho kinaelezwa kutokana na taarifa kwamba Kenya imefunga mpaka wake, mpaka wa Kiunga, ambapo ripoti zinaeleza kwamba kufungwa huko ni katika hatua za kukabiliana na masuala ya usalama, hasa vitisho kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shababu wenye kufanyia operesheni zao nchini Somalia. Lakini katika miezi ya hivi karibuni, Kenya imekuwa katika mgogoro na nchi ya Somalia, hasa kuhusiana na mgogoro wake uliopo katika mpaka wa bahari ya Hindi, Kenya ikidai eneo hilo ni lake, halikadhalika Somalia ikieleza swala hilo hilo. Lakini swala hili linahusishwa na mgogoro huu, halikadhalika Kenya yenyewe ikiegemea zaidi katika masuala ya usalama. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zilizotolewa na kamanda wa polisi katika kaunti ya Lamu, Muchangi Kioi, yeye hakueleza kwamba kufungwa kwa mpaka huko kuna uhusiano wowote na masuala ya mgogoro wa eneo la bahari baina ya Somalia na Kenya. Lakini kamanda Kioi yeye aligusia masuala ya biashara haramu ambayo yamekuwa yakifanyika katika mpaka huo wa Kiunga na kusababisha hatari kwa usalama wa uchumi wa taifa la Kenya, alikadhalika afya za watu, kwani bidhaa nyingine ambazo zimekuwa zikiingizwa nchini humo zimekuwa si sawa. Tumsikilize hapa kamanda wa polisi katika eneo la Lamu, kaunti ya Lamu hiyo, kamanda Kioi.
Hiyo ni ya kwamba kule sehemu za mpakani Kiunga market tumeweza kunasa mangonia 8 ya sukari ambayo ni ile sukari ya Brazil ambayo tunaovia inatoka pande ya upande ile nyingine ya mpaka, na pia tumenasa mikebe 6 ya maziwa na vitu zingine kadhaa. Nataka kutoa onyo ya kwamba mpaka imefungwa na hakuna kitu inaruhusiwa kutoka pande ile nyingine kuingia pande ya Kenya, hata kutoka pande kuelekea pande ile nyingine. So wenye maduka ya Kiunga na watu na waambia hadharani kwamba akipatikana hiyo vitu anauza kwa duka yake sote zitachukuliwa, tutampeleka kotini na hiyo vitu yote tutaleswa, sababu hiyo ni ile sukari ambayo tunaambia ni ile substandard sugar. Na hiyo ni ile vitu tunaita contraband. So hatutaki mtu yote kulete vitu kutoka pande ile nyingine mpaka kuingiza pande ya Kenya. Hiyo tumekataa.
Naam, basi ni maelezo ya kamanda wa kaunti ya Lamu, Muchangi Kioi, yeye akielezea swala hili kwamba swala la biashara haramu ndilo ambalo limefanya mpaka huo kufungwa, mpaka wa Kiunga katika eneo ambalo umekuwa ukitumika kwa masuala mbalimbali ya kibiashara, kama alivyoeleza mwanahabari wa Radio Citizen Rahma Rashid juu ya swala hili. Sasa kutokana na moja ya madai ya kufungwa kwa mpaka huo ni sababu za kiusalama, mwandishi wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kenneth Wandera, alifanya mahojiano na mtaalam wa masuala ya usalama nchini humo, George Musamali, na ilinibidi nirudie maswali ya Wandera kutokana na maswala ya kiufundi. Lakini Kennedy Wandera alianza kumuuliza kama kufungwa kwa mpaka huu ni moja ya masuala kadhaa ambayo yameshafanywa tayari na taifa la Kenya kutokana na mgogoro wa mpaka wa baharini na Somalia, lakini masuala mengi ambayo Kenya imefanya imekuwa ikiegemea kwenye masuala ya usalama, ikiwemo ndege zinazotoka Mogadishu kufika kwanza eneo la kaskazini mashariki kabla ya kuelekea moja kwa moja jijini Nairobi. Huyu hapa mchambuzi alianza kujibu haya.
Sidhani hilo ndio sababu. Manake ukiangalia mpaka wote wa Kenya kuanzia kule Mandera ambaye tunaita point 1, ufululize mpaka Ras Kambon kule Kiunga ambapo hiyo ndio tunaita point 29. Na unapata kwamba mashambulizi mengi ambayo yametekelezwa ya kigaidi ambayo yametekelezwa katika taifa la Kenya, wale washambulizi sana sana upitia katika hiyo hilo eneo la Kiunga, Ras Kambon na kuingia katika taifa la Kenya na kutekeleza mashambulizi. Na hivi karibuni miezi mitatu miwili tumekuwa na habari za kijasusi ya kwamba hawa wanamgambo wanapanga kutekeleza mashambulizi, na utapata kwamba hiyo ndio njia ambayo hao hutumia kuingia katika taifa la Kenya. Nafikiri kusudi la Kenya ni kuhakikisha usalama wa wananchi wao, maanake hawajafunga mpaka wote wa Kenya na Somali, bali tu wamefunga katika ile eneo la Lamu, na vile nilivyotaja ni kwamba ni Kiunga, eneo la Kiunga ambapo ukivuka mpaka unaingia kule Ras Kamboni. Nafikiri ni sababu za kiusalama, na hii ni habari ambayo imeletwa na vitengo vya usalama ya kwamba washambulizi wanapanga kuvuka mpaka katumia eneo hilo na kuingia kutekeleza mashambulizi katika taifa la Kenya.
Unadhani Somalia imechukuliaje swala hili?
Somalia inaona kwamba labda hii kuendeza ile vita ambavyo Kenya imekuwa nayo vya kimpaka kuhusiana na masuala ya madini hasa petroleum katika mpaka wa Kenya na Somalia, na Somalia kwenda kule katika ile mahakama ya kimataifa. Na ndipo sasa unapata kwamba Somalia pia kwa upande wake imechukua msimamo mgumu ikisema ya kwamba hata mashirika ambayo si ya serikali ambayo yanahudumu katika taifa la Kenya waweze kuhamisha zile operesheni kutoka taifa la Kenya na kuzifanyia kule Mogadishu. Lakini hali ilivyo hivi sasa kwamba Kenya imefunga mpaka na kwamba Kenya imesema kwamba ndege zote ambazo zinatoka Somali ni lazima zifanyiwe upekuzi katika eneo la kule Mandera na Garissa, nafikiri sababu ni mbili. Moja, hofu ya ugaidi, na sababu ya pili ni kwamba serikali ya Kenya, upekuzi ambao niofanya mimi, inahofia kwamba ile tunaita money laundering, pesa ambazo zinaingia katika taifa la Kenya kutoka pesa haramu ambazo zinaingia katika taifa la Kenya, nyingi zinatoka katika taifa la Somali na kuvukishwa na kuingia Kenya. Na hiyo ndio imeleta tatizo la kiuchumi katika taifa la Kenya, na serikali ya Kenya imeona kwamba lazima ichukue hatua mwafaka kuhakikisha kwamba hizo pesa ama zile pesa zinatokana na biashara ambayo ni haramu, pesa ambazo zinatokana na ile kidnapping, pesa ambazo zinatokana na piracy hazivuki mpaka na kuingia katika taifa la Kenya. Ndio manake imeweka misumari na kusema kwamba lazima tuzuie jambo hili.
Je, ni kwamba Kenya inailenga Somalia?
Si kwamba Kenya inalenga Somalia, nafikiri Kenya inaangazia usalama wa wananchi wake, na pia Kenya inaangazia kwamba uchumi wa taifa usiathirike matukio ambayo yanafanyika kule Somalia. Maana kwa Kenya wengi wamekuwa na dhana ya kwamba zile pesa ambazo zinapatikana hasa kwa wale gaidi ambao wanafanya kazi katika zile pesa ambazo zilikuwa zinaingia kulipo ransom kutoka katika ile ilikuwa ni kuteka meli nyara, na hali kadhalika unapata kwamba watu wanatekwa nyara, pesa inalipwa. Hizo pesa mara nyingi hazitumiki katika taifa za Somali, bali huvukishwa na kuja kuingia katika taifa la Kenya. Unapata kwamba kuna biashara ambazo zinafunguliwa, nyumba ambazo zinanunuliwa. Kwa hivyo ni athari tu ambaye inaonekana katika taifa la Kenya. Ndio kisha sasa Kenya imesema haibambani na serikali ya Somali, bali ni uhalifu ambao unafanyika baina ya watu wa Somali na wa Kenya kwa ujumla.
Ni biashara za aina gani hasa zinafanyika katika mpaka huo wa Kiunga?
Biashara nyingi ambayo inaendelea katika mpaka huo wa Kenya na Somali ni biashara haramu. Lakini nafikiri sababu maalum ya kufunga ule mpaka si kwa sababu ya kibiashara, manake ni sababu ya kiusalama. Mimi mwenyewe nimehudumu katika eneo hilo, eneo la Mkowe, nimevuka mpaka Ras Kamboni, nimeenda mpaka kule Kiunga. Unapata kwamba biashara nyingi ambayo inafanyika katika eneo hilo ni biashara haramu, hasa biashara ya miraa ambayo inavukishwa kinyume cha sheria, unapata kwamba kuna biashara ya sukari pia inavuka. Mambo yote ambayo yanafanyika kule Mogadishu na hali kadhalika, unapata kwamba biashara ambayo inatoka ya makaa pia uvukia katika kivuko cha Lamu na kuingia katika taifa la Kenya. Silaha nyingi ambazo zimesababisha majeruhi katika taifa la Kenya pia zinapitia katika huo mpaka wa Kiunga ambayo nimesema inaitwa Point 29. Kwa hivyo nafikiri sababu ya Kenya haswa kufunga huo mpaka si kwa sababu ya kwamba itazuia biashara kuingia au la, lakini sababu ni sababu za kiusalama. Na kwa hivyo Kenya inataka kuhakikishia wananchi ya kwamba hapa tumefunga huo mpaka na kuhakikisha kwamba biashara haramu haifanyiki na pia silaha hazivuki mpaka na kuingia katika taifa letu na kuweza kusababisha maafa ndani ya taifa la Kenya.
Naam, huyo basi ni mtaalamu wa masuala ya usalama George Musa Mali akizungumza na mwanahabari wetu Kennedy Wandera, lakini ilibidi nirudie maswali ya Wandera kutokana na sababu za kiufundi. Na swala ndo liko hivyo mpaka hivi sasa, na tutaendelea kuliangazia katika kile ambacho kinaendelea baina ya taifa la Kenya na taifa la Somalia katika mpaka ule wa maji katika bahari ya Hindi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani na tuelekee nchini Rwanda. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia taarifa kwamba vyuo vikuu binafsi nchini Rwanda vimeshindwa kulipa wafanyakazi wake mishahara kwa zaidi ya miezi nane kutokana na matatizo ya kukosekana kwa fedha. Swala hilo linaelezwa linatokana kwa sababu wanafunzi ambao wapo katika vyuo hivyo wameshindwa kulipa ada zao za masomo yao kwa wakati mwafaka. Lakini kufahamu undani wa swala hili tunaye mwanahabari wetu Silvanus Karimera kutoka Kigali nchini Rwanda. Silvanus, kwanza moja kwa moja tuanze, hebu tueleze hivi vyuo ni vingapi na ni vyuo gani hasa ambavyo vinakabiliana na swala hili la ukata?
Asante Idi, na asante msikilizaji wa kwa undani. Ni kwamba bado utafiti unaendelea na bado hatujajua ni vyuo vikuu vingapi, lakini vyuo ambavyo vimetajwa ni vyuo kama vitatu hivi vikubwa vitatu hivi. Kuna chuo kikuu cha upande wa mashariki mwa nchi kinachohusika na masuala ya walimu na kilimo, lakini kuna chuo kikuu kingine cha uandishi wa habari na mambo mengine kilichoko jijini Kigali chenye pia tawi lake magharibi mwa nchi. Sasa hivi ni vyuo vikuu ambavyo vina wanafunzi wengi, kwa sababu chuo kikuu kimoja ambacho nimekitaja katika jijini Kigali kina wanafunzi zaidi ya 2000, na hivyo vyuo vikuu viwili hivyo ambavyo nimevitaja ndio vimeonekana kuwa katika matatizo zaidi, pamoja na kwamba kuna baadhi ya vingine vichache ambavyo vina matatizo hayo. Lakini hivi viwili ni kwamba wafanyakazi wake wamekuwa na matatizo ya kupata mishahara takriban kati ya miezi 6 mpaka miezi 8. Sababu mbili zimetolewa. Mosi ni kwamba wanafunzi, baadhi ya wanafunzi wameshindwa kulipa karo mpaka katika kiwango cha 60%, lakini vile vile hivyo vikubwa baadhi vinapangisha majengo ambayo vinaendeshea mambo yake ya elimu, na kwa hivyo ile pesa ya kulipa kodi ama ile pesa ya kulipa rent ama niseme kupangisha kwa mwezi mzima inakuwa ni pesa ambayo wao wanataja kwamba ni kubwa, na imekuwa ni mojawapo ya vizingiti ambavyo vinasababisha kutokuwepo na pesa ya kutosha kuweza kulipa wafanyakazi. Kwa hivyo imekuwa na athari kubwa, kwa sababu wafanyakazi wenyewe wanasema kwamba wameingia kwenye matatizo ya kushinda kuendesha maisha yao. Wengine watoto wameshinda kwenda shule, wengine wameshinda hata kupangisha nyumba wanamoishi, wengine wamekuwa na matatizo kadhaa kadha wa kadha, hali ambayo bado haijaashiria kuwa ni hatari zaidi. Lakini katika kwa sababu ningeona kuna vyuo vikuu vingi, na si kwamba ni vyuo binafsi vyote, kwa sababu kuna vyuo vikuu kutoka nchi za nje. Kuna chuo cha Mlima Kenya kipo hapa, kimekuwa hapa miaka nenda rudi. Kuna vyuo vingine kutoka Marekani.
Naam, naona simu yake mwanahabari wetu Silvanus Karimera imekatika, lakini tunaendelea kumtafuta. Lakini kile ambacho amekieleza Kennedy Wandera ni kwamba kuna baadhi tu ya vyuo ambavyo vimefanyiwa ukaguzi mpaka hivi sasa na kugundulika kuwa na tatizo hili, akieleza vile vile kuna vyuo ambavyo bado vinaendelea kufanya vizuri. Lakini swali kubwa ambalo bado linaendelea kubaki kutokana na kile ambacho Karimera amekieleza. Ni kwamba je, ni nini hasa ambacho kinasababisha wanafunzi hawa kushindwa kulipa ada zao? Mfumo wa elimu ya juu wa Rwanda uko vipi? Nchi nyingine mara nyingine unakuta wanafunzi wanapewa mikopo kwa ajili ya kulipia vyuo hivi. Silvanus Karimera, itakuwa vyema zaidi uki tuelezea kile ambacho unaweza kutueleza kutokana na hili ili kufahamu. Sasa kile ambacho kimekuwa kikitokea katika vyuo vingi ni kwamba serikali unakuta mara nyingine zinakuwa zinatoa fedha kadhaa kwa ajili ya kuvisaidia, au wanafunzi wenyewe wanaweza kulipia ada zao kupitia bodi ya mikopo. Hapa Marekani wanafunzi wanapoingia katika vyuo vikuu mara zote huwa huwekwa katika ile mfumo wa kupewa usaidizi wa fedha za kulipia masomo yao, ambapo vile vile katika nchi nyingine za Afrika swala hilo huwa linajitokeza katika kuhakikisha kwamba wanapata vyuo hivyo. Na kile ambacho amegusia mwenzangu Silvanus Karimera ni kwamba vyuo ambavyo vimekabiliwa na swala hilo, mojawapo ikiwa ni chuo cha uandishi wa habari ambacho kipo katika jiji la Kigali. Hayo basi ndiyo ambayo yalikuwa yamebainishwa na mwenzangu Silvanus Karimera, ambaye kwa kifupi tu alizungumza hayo, lakini kwa bahati mbaya simu yake imekatika. Tunaendelea kumtafuta ili kupata undani wake juu ya swala hili na kufahamu kile ambacho kwa namna moja ama nyingine, nini ambayo serikali ya Rwanda imekuwa ikifanya ili kuhakikisha kwamba inakabiliana na swala hili. Silvanus Karimera naona amerejea tena kwenye laini ya simu, na labda tueleze kile ambacho kipo. Sasa Silvanus Karimera, ni nini hasa ambacho kimesababisha wanafunzi hawa kushindwa kulipa ada zao? Maanake sehemu nyingine wanafunzi hupewa mikopo ama hupewa ufadhili wa masomo.
Kwa kweli mikopo hapa ipo pia, lakini ni mikopo kwa wanafunzi wa serikali. Na niseme tu kwamba chuo kikuu cha Rwanda kina takriban zaidi ya wanafunzi 10,000 wenyewe hawana matatizo, lakini chuo kikuu vyuo vikuu vya binafsi vyenyewe wanafunzi anajilipia. Na kwa mfano hicho chuo kikuu kimoja mojawapo hivi ambavyo nimevitaja, karo ni takriban $500 kwa mwaka. Ni hela ambayo si pesa nyingi, lakini baadhi wametaja kwamba wamekuwa naania kutolipa kutokana na hata kile kiwango cha elimu ambacho kinatolewa katika vyuo vikuu hivyo ambavyo vimetajwa. Lakini vile vile tatizo likawa sasa, hata kama elimu inayotolewa pale labda haikidhi mahitaji yao, kwa nini waendelee kuwepo pale? Kwa hivyo ni swala ambalo hakuna sababu ambazo kimsingi zimetolewa, lakini vile vile kumekuwepo na tetesi kwamba inawezekana kwamba hata ule uongozi wa vyuo vikuu umekuwa ukitumia pesa ambayo imelipwa na wanafunzi katika mambo ambayo kwa kweli si ya msingi, tofauti na ambavyo ingekuwa inatumiwa. Kwa hivyo kuna hali fulani ambayo wanaendelea kufuatilia, lakini tatizo ambalo tumegundua ni kwamba taasisi ya elimu ya juu hapa nchini yenyewe imetaja kwamba ilikuwa haijui tatizo hilo. Sasa hivi baada ya kuwepo na matatizo hayo ya kutajwa hapa na pale, wakasema kwamba wanaendesha utafiti ili kuweza kujua kulikoni, na wakasema kwamba labda tutakuja kupata taarifa kamili kuhusu changamoto hizo. Lakini kimsingi changamoto kwa kweli zipo, na kujua labda kiini chake na chanzo cha ndani kabisa tatizo hilo bado ndo hatujajua vizuri.
Karimera, kwa kumalizia tu kwa kidogo, labda ungetuambia kile ambacho kinaelezwa hasa, serikali inachukua jukumu gani kuokoa hivi vyuo vikuu?
Serikali imekuwa ikifanya jitihada, na niseme tu kwamba takriban mwaka jana, nadhani sikumbuki vizuri ni mwezi gani, lakini kulikuwa kuna vyuo vikuu kati ya vitatu mpaka hata vinne vilifungwa moja kwa moja, lakini vingine vikawa vimesimamishwa kwa muda na kuweza kuombwa vile vifanye marekebisho fulani, na vikawa vimerekebisha na baadaye vikafunguliwa na kuanza kazi. Kwa hiyo kumekuwepo na mstaka wa chini kwa chini na assessment ama tafiti za chini kwa chini kuweza kuangalia utendaji kazi wake. Lakini sema tu kwamba mpaka pamoja na juhudi hizo za serikali kuweza kufuatilia kwa ukaribu vyuo vikuu vinavyoendesha mambo yao, bado haijafikiwa kile kiwango. Lakini hivi hapa ieleweke vema kwamba si vyuo vikuu vyote vya Rwanda ambavyo ni binafsi ambavyo vina matatizo. Nimesema kuna vyuo vikuu mbalimbali kutoka nchi, kuna vyuo vikuu kutoka Tanzania, Open University of Tanzania, kuna vyuo vikuu kutoka nchini Kenya, kuna vyuo vikuu kutoka Marekani, kutoka nchi nyingine za Ulaya vimefungua matawi yake, havijawa na matatizo kwa kweli. Kuna vyuo vikuu vya Afrika vimekuja hapa kwa utitiri, havijawa na matatizo. Ni vyuo vikuu vichache ambavyo baadhi yake ni vya wazawa kwa kweli.
Naam, asante sana Silvanus Karimera kwa kile ambacho umetueleza. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami. Africa.